subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa subax khamiisa bisha august waa 9 sanadka 2019 waxaanad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 10:00 habeennimo. idaacadda saakiya caalamkana waxaa idin haya anigoo ah maxamed cabdi iyo saara cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mida golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo maalintii shalay ahayd diiday meel marinta qaraar ay kenya waday oo horseedi lahaa in deegaanada ay ku sugan yihiin al-shabaab ee soomaaliya aan wax gargaara la gaarsiin karin,
maadaama dowladda maraykanka iyo dowlad kalenta faransiiska ku jirto iyadana guddiga joogtada ah ee qaramada midoobay iyo saddex waddan oo kaloo muhiim ah sida maxaa la yidhaahdaa jarmalka iyo kuwait iyo poland iyo belgium iyagana oo muhiimka ah european iyo asia masalo, haddii ay yidhaahdeen waxaan hala celiyo hadday ku soo celiyaan.
ururka ahlusunna waljamaaca iyo dowladda federaalk soomaaliya oo la sheegay inay heshiis ka gaadheen isku hamwaagii maalmahan taagnaa.
waxaad sidoo kale maqli doontaa macalimiinta xisaabta ee gobolka ontario ee dalka canada oo lagu soo rogay in imtixaano cusub ay qaataan ka hor inta aysan qaban shaqooyinkaas.
dugsiyada qur-aanka ee looxa lagu dhigan jiray oo gabaabsi ku jira, warbixin ku saabsan dugsi ku dhowaad 60 jiray ayaannu idin haynaa. marka horese warkii caalamka.
golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa laalay qaraar ay saxiixday dowladda kenya, kaasi oo ay rabtay in lagu saaro cunaqabateen goobaha soomaaliya ay kaga sugan yihiin al-shabaab. qaraarkaasi oo tirsigiisa uu yahay 1,267 ayaa horey loo saaray dalalka isis ay ka taliso. dowladda soomaaliya ayaa dadaal dheer u gashay inay ka hortagto kenya doonisteeda in ay cod ku hesho qaraarkaasi. haddii la saari lahaa soomaaliyana waxa ay keeni lahayd saameyn ah in hay-adaha gargaarka aysan gaari karin soomaaliya, islamarkaasina aysan ka shaqayn karin goobaha la saaro, gaar ahaana koonfurta soomaaliya. waxaa sidoo kaleeto qaraarkaasi uu meesha ka saarayay in lacaga loo diri karo dalka soomaaliya haddii uu hirgel lahaa. dalalka maraykanka, faransiiska, jarmalka, beljiumka, poland iyo sidoo kale kuweit ayaa soomaaliya iyaguna ku barbar istaagay, islamarkaasina codkooda ku diiday, waxaana dhammaantoodba ay kasoo horjeesteen qaraarkaasi la hordhigay golaha dhowr usbuuc ka hor.
ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayaa arbacadii shalay lagu tuhmay inuu galay waxa loogu yeeray xadgudub dhinaca dastuurka, isagoo boqoradda dalka elizabeth weydiistay in howlaha baarlamaanka la hakiyo dabila. arrintan ayaa sii adkeynaysa dadaalada ay xubnaha xisbiga mucaaradka iyo kuwa fallaagada ah ee xisbigiisa conservativeka ay ku wiiqayaan qorshihiisa uu doonaya in britain ay midooda yurub kaga baxdo. boqoradda ayaa ogolaatay codsiga kadib markii wafdi wasiirra ahi ay iyada la fadhiisteen.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaasi aad naga dhegeysanaysaan weli waa Washington. sida idaacaddeennaba aad ku maqlayseen dhegeystayaal, golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa isku day waxa ay ka hortageen isku day dowladda kenya ay ku doonaysay in qaraar lambarkiisu uu yahay 1,276 lagu dhaqangeliyo dalka soomaaliya. qaraarkaasi ayay kenya ku doonaysay inay ururka al-shabaab ee soomaaliya loo aqoonsado urur argagixisa oo la mida al-qaacida iyo isis. tallaabadaasi oo keeni lahayd in deegaanada ururka uu ka joogo soomaaliya kaalmooyinka bini-aadanimo aan la gaarsiin karin xilli roob yaraan iyo sidoo kale barakacba uu ka jiro gobollo ka mida soomaaliya. haddaba wadamada maraykanka, faransiiska iyo xubno kale oo ka tirsan Beljiumka, Jarmalka, Poland iyo Kuweit ayaa dhammaantoodba isurtaa ku sameeyay qaraarkaasi. Khadka telefoonka ee magaalada New York waxaan goor dhaweyta kula xiriiray safiirka Soomaaliya u jooga qaramada midoobay, ambaasador Abuukar Daahir Cusmaan Abuukar Baalle. Ugu horreyntiina waxa aan weydiiyey sida ay u dhacday codeynta.
Siday codeyntan u dhacdo waa ka gedisan tahay sida caadiyan ay codeynta u dhacdo. Oo markii la keeno resolution ama golaha ammaanka ay keenaan cid ka baxsan 15 qolo oo ka tirsan golaha amniga, cid ka tirsan outside the 15 haduu keeno inay keenaan xaqi u leeyihiin dowlad kasto. Laakiin taa waxaa la gelinaa waxa la yidhaahdo wada tashi aamusnaan ah. Marka haddii hal wadan oo kamid ah 15 wadan oo ku jira golaha amniga uu yidhaahdo arrintan ama ha la celiyo oo ayadan ha la joojiyo ama uu yidhaahdo hold ha la geliyo oo waxba noogu dhiman weliba, waxaan u baahannahay inaan wada hadalkala kasii galno, xaqi u leeyihiin, taasina ku dhammaanaysaa. Marka kayskan maanta wuxuu ahaa kays mar hore hold la geliyey Mareykanka geliyeen, maantana 6 wadan oo ka tirsan golaha ammaanka oo 4 European ah iyo Mareykanka iyo dowladda Kuwait oo walaalahan nahay ayaa hor istaag u yiri baalkan waa in la joojiya sidiisaba.
Marka intuusa golaha soo gaarin, miyaa la yiraha la joojiyo mase golaha la keeno saasa cod loogu qaaday?
Golaha la keenay laakiin cod looma qaado. Markii uu ku jiro waxay dhahaan zero silent draft bay dhahaan. Silent markuu ku jiro golaha waa ka doodayaan, haddii su-aal qabaanna waxay gelinayaan hold. Marka waxay wacayaan cidda keentay iyo ciddii kasoo horjeedo inay presentation u sameeyaan sababta ciddan u wadato, cidda kalen uga soo horjeedo. Marka xaq waxay u leeyihiin golaha ammaanka kasoo ka tirsan inay tiraahdo baalkan ha la geliyo, ha la joojiyo, oo intii aan ka helayno information naga dhiman, macluumaadka naga dhiman, ama waxay dhihi karaan waa ku qanacsannahay wixii naloo sheegay, laakiin wax oo golaha ammaanka ay qaabili karaan ay waqti xaadirka ay qaabilayaan maaha, ha la joojiyo. Marka saasay wax ku dhacaan.
Golaha markii uu wareystay Kenya, sababta ay u keeneen maxay ku macnayeen oo ay u riixayeen qorshahan?
Okay, arrinteedu waa iska cadeed. Waxay leeyihiin waa in lagu daraa shabaab resolutionka ama
liiska
oo ha lagu daro ay ku jiraan 1267 oo ka gedisan. Micnaheeda ma aha inayna shabaab ku jirin, shabaab already waxay ku jirtaa cunaqabateyn kale oo ah resolution ay xariirada golaha amniga soo saareen oo shabaabka lagu daray 2007
oo dhuxusha aan la dhoofin karin ay qeyb ka ahayd,
dhuxusha qeyb ka tahay oo 751. Marka kaas waxaa lagu daray uu leeyahay exemptions oo exemption dhinaca humanitarianka. Marka midkan hadda ay bushkareynayaan ma laha humanitarian-kaasna ma laha, annagana maba aragno maadaama hadda ay resolution ku jiraan oo cunaqabateyn lagu soo rogay. Sabab mid kale oo lamid ah sidii kii oo waxba ka gedisneyn in lagu daro wax micno ay sameynaysa male. Marka annaga doodeena waxay kusoo laysnayd wadankan walaalahanahay Kenya, haddii ay daacad ka tahay inay la dagaalamaan shabaab, resolutionkan jiro oo 75 hal ah already haddii si fiican loo implement gareeyo loo meel mariyo, shabaabka maba sii jiri karaan. Marka argumentigan wuxuu ahaa nala shaqeeya, saasan wax ku sameyn.
Waa tahay haddii kaba soo qaadba midkan hadda Kenya i riixaysay laba ogolaan lahaaba, maxaa Soomaaliya caqabada uu soo food saari lahaa?
Wallaahi caqabadaha ugu weyn waa midda dhinacan xaliidaada gargaarka bini aadamnimada, sida la socotinta hadda sanadkan roobabkii gu-i iyo deerti labadaba waa soo daaheen amamaba di-in meelaha qaar kama di-in. Marka cabsi badana waxaa jirto ilaa 2,600,000 oo qof in ay halis u yihiin gaajo iyo macluul. Sidaa la socotidna ilaa 2,000,000 oo kalentana abaaraha dartood inay barakacayaal yihiin, ay waddanka gudihiisa barakacayaal ku yihiin IDPs, internal displaced people ay noqdeen. Marka dad ilaa lagu qiyaasay ilaa 5,000,000 qarka waxay u saaran yihiin baahi iyo macluul. Marka waxaan aaminsanahay haddii arrintan la hirgelin lahaa in dad badan oo shacabka Soomaaliyeed oo masaakiin ah ay gaajo ugu dhammaan lahaayeen, waayo sababta ma laha maxaa la yidhaahdaa resolutionkan kun 2067 ma laha exemption oo dhinaca humanitarianka. Midka kalena wuxuu leeyahay exemptionkaas sida kale isku si ay u qabanayaan wixii shabaabkii wixii soo galaayay iyo wixii ka baxay oo dhan.
Waa tahay marka hadda Kenya maadaama laga hor istaagay oo 6 waddan oo waaweyn oo Maraykanka uu ku jiro arintan ay diideen, maye dhici kartaa inay soo celiyaan oo maxaan ku dhahaa markii cabaar ay joogaan ay la soo noqon karaan, mase sidaasaaba lagu baabiyey?
Sida hadda ay sharciga yahay, kolley waa dhintay bahalkaas haddii, laakiin dowlad kasta oo ka tirsan qaramada midoobay xaqay u leedahay haddana mar labaad inay soo celiyaan. Laakiin uma malaynayo maadaama dowladda Maraykanka iyo dowlad kalenta Faransiiska ku jirto iyadana gudiga joogtada ah ee qaramada midoobay iyo 3 waddan oo kaloo muhiim ah sida maxaa la yidhaahdaa Jarmalka iyo Kuwait iyo Poland iyo Belgium ayagana oo muhiim ka ah European iyo Asia matalo, haddii ay yiraahdeen waxaan ha la celiyo, hadday kusoo celiyaan, haddii dadkii weli meesha ayagaa jooga ilama ah inay mar dambe soo celin doonaan. Laakiin wax walba suurtagal ah ana kolley, laakiin ma aaminsan inay siyaasiyan ay dan ugu jirto inay marraad soo celiyaan.
Kaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya ee qaramada midoobay ambasador Abuukar Daahir Cusmaan Abuukar Baalle oo khadka telefoonka New York igu warramaya. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Xaaladda siyaasadeed ee gobollada maamul goboleedka Galmudug ayaa u muuqata inay degtay kadib markii kulamo ay wada qaateen xubnaha ururka Ahlusunna Waljamaaca iyo wasiirro ka tirsan dowladda federaalka ee ku sugan magaaladaasi. Kulamadan ayaa la sheegay inuu ku tanaasulay madaxii ururka Ahlusunna Waljamaaca Macalin Maxamuud. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ayaa waxaan ka wareystay wariyaha v o da ee magaalada Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Sanka aad baa umaadsan tahay, subax wanaagsan mar kale. Inkastoo xaaladdu ay shalay iyo xalay aada u adkeyd, haddana ilaa xalay xilli dambe ayaa lasoo gabagabeeyey khilaafkii ama kala aragti duwanaantii u dhexeysay xubnaha wasiirada ee dowladda federaalk ee ku sugan Buusamareed iyo hogaanka ururka Ahlusunna. Kadib kulan saacado qaatay oo ay yeesheen xubnaha ururka Ahlusunna hogaankiisa sare iyo qaar ka mid a culimaau diinka qeybaha deegaanadaas iyo waxgarab fara badan oo laysku howlay in xaaladda balla qaboojiyo oo la dejiyo, ayaa lagu guuleystay wadahadal dheer kadib in hogaanka sare ee ururka Ahlusunna uu ku dhawaaqay in uu ka tanaasulay kala aragti duwanaantii, islamarkaana hawshii iyo arrimihii la xiriiray qabsoomidii shirarkii degeshinsiinka iyo doorashada golayaasha dowlad goboleedka Galmudug loo madax baneeyo dowladda federaalka Soomaaliya. Meelmarinta qodobadii horey loogu heshiiyana ay ahaato qeybta ugu muhiimsan ee dowladda federaalka ay qaadanayso. Kadib go-aankaasi marka uu soo baxay, ayaa waxaa shir isla markiiba wada qaatay xubnaha sare ee ururka Ahlusunna, gaar ahaan madaxii xukuumadda oo qeyb ka ahaa hogaanka sare ee ururka Ahlusunna iyo xubno kale iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada uu ka mid yahay wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka amniga. Kulanka cada qaatay oo waqti dambe soo gabagaboobay ayaa dowladda federaalka waxaa lagu daayay in ay ahaato cidda keliya ee qabanaysa howlaha deegaanada Galmudug ka socda, gaar ahaan dhismaha Galmudug. Marka arrimihii oo idin waxay wax badan iska bedeleen saacadihii u dambeeyey markii ay tanaasulka uu ka yimid dhinaca ururka Ahlusunna.
Waan gartay. Marka dabcan heshiis baan u fahmay inuu kaasi yahay, goormaa lagu dhawaaqi doonaa haddii la ogyahay?
Sida waran v o a ka helayso kulamadii socday madaxda iyo mas-uuliyiintii ka qayb gashay, ila ku dhow dhow waxa ay u sheegeen in subaxa saaka ah lagu wado in wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka ay ku dhawaaqdo heshiiskii Ahlusunna ay mar kale la gashay ee ah in lasoo afjaray khilaafkii iyo kala aragti duwanaantii ka dhex taagnayd dowladda dhexe iyo ururka Ahlusunna. haatan gacanta ku hayay qaybo ka mid ah gobolka Galgaduud.
Waan gartay. Dabcan waxaa jiray dadaallo lagu doonayay in dadka wadadega Galmudug dib u heshiisiin loogu sameeyo. Waxaa jiray guddi ay dowladdu magacowday oo uu hogaaminayo Dr. Cabdiraxmaan Baadiyow. Markii buuqani soo baxay, dabcan khalal baa galay. Hadda heshiiskan dowladda iyo Ahlu Sunna ma fududeynaya in shirkii guddigaasi uu waday u qabsamo?
bishaan hadda aynu ku jiri jirna gabagabada ah ayaa shanteedii loo ballan karaa in shirka dib u heshiisiinta uu ka furmo degmada Dhulkamareed oo xarun u ah dowlad goboleedka Galmudug. Hase ahaatee xoogaa guuxa oo ka dhex jiray Ahlu Sunna iyo dowladda dhexe ayaa dib ugu dhacay. Waxaa mar kale dib loo ballamiyey 17-kii bisha, waa uu qabsoomi waayey. 25-kii ayaa mar kale dib loo ballamiyey, haddana waa uu qabsoomi waayey. hase ahaatee haatan oo lasoo gabagabeeyey dhammaan kala aragti duwanaantii, waxaa inta badan muuqanaya in sida dadka qaar ay qabaan in shirkii dib u heshiisiinta uu furmi doono kadib khilaafkii jirayna haddii laga gudbay lagu guuleysanayo in shirka uu qabsoomo. Sida xubnaha guddiga qabanqaabada shirka guddoomiyaha shirkaasi Dr. Cabdiraxmaan Baadiyow oo warbaahinta ku yaalaya Dhulkamareed uu sheegay in Dhulkamareed ay gaareen ergooyinkii qaar ka mid a beelaha ee ka qayb geli lahaa shirka dib u heshiisiinta, dhowaanna ay filayaan in shirka uu ka furmo degmada Dhulkamareed. Granadkii waxyaalihii lagu kala aragti diwanaana waxay sahlaysaa Sandeerow in shirka maalmaha ila soo aadan uu ka furmo degmada Dhulkamareed ee gobolka Galgaduud.
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a da ee magaalada Galkacyo, Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Khadka telefoonka ayuu igu warrameeyey isagoo ka warrameeyey heshiis ay gaadheen ururka Ahlu Sunna Wal Jamaaca iyo wasiiro dowladda federaalk ka tirsan oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb.
Dalka Kanada, macalimiinta wax ka dhigo dugsiyada hoose dhexe sare ee gobolka Ontario ee dalka Kanada ayaa laga doonayaa in ay qaataan imtixaano kuna baasaan ugu yaraan 70% maadada xisaabta ka hor inta aanan loo ogolaanin in la shaqaaleysiyo. Qoraal ka soo baxay ku-xigeenka wasiirka waxbarashada ee gobolka Ontario, Nancy Naylor, ayaa waxaa lagu sheegay in qorshahan uu dhaqangeli doono dhammaadka sanad dugsiyeedka soo socda, laakiinse caruurta macalimiinta ayaa kasoo horjeestay qorshahaasi. Haddaba wariyaha v o a da ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa khadka telefoonka kula xiriray Kamaal Siciid Maxamed oo maadada xisaabta ka dhiga iskuul kuwa dowladda hoose hoos yimaada ah oo ku yaala magaalada Toronto.
Arrintaas runtii waxaan arkaa arrin aad iyo aada fiican, waayo waxaad imtixaan laga qaadan jira gobolka oo la yihahdo EQAO oo utaagan Education Equality and Accountability Office. Waa accountability ministry waxay eegayaan macalinku inuu iskuulaadka soo saaraan arday xagga language-kana waa laga qaadaa, maadkana waa laga qaadaa. Marka last 2 years gobolka Ontario imtixaanka EQA grade 6-ka iskuulaadka oo dhan dowladdaana qaada, iskuulku ma qaado. All waxay noqdeen below average. Last 2 years it was below average. Marka that's a warning saying that caruurtu gobolka from coast to coast hoosta ay u dhaceen maadada maadka dhiga ama xisaabta. Taas ayaa keentay in uu action qaataan gobolka.
Waayo marka maxay ka tari kartaa ururka macalimiintu waxay leeyihiin taa ma soo kordhin karto macalimiinta in imtixaanaad laga qaado tayada waxbarashada ninka xisaabta caruurta waxba kama tari karta? Adi maxay kula tahay soo kordhin kartaa
macalimiinta? Horta union-koodu waxay always ported garanaysaa ama ay ka qaadataa fee ama ushaqeysaa macalimiinta. Majority waxay macalimiinta doonayaan baa lalaga qaaday. Aad bay waddankan waxaa jira ardayga markaad la hadashid xitaa qofka weyn haddaad tirahayd maxaad ugu necab tahay maadada ugu necab tahay aad weydiisid caada waxay ka dhigteen waxaan ugu necbahay maadada la yihahdo xisaabta. Waa wax ad runtii soo taxna oo years and years macalimiinteyga ayaa saa ku oranaya, qofkii professionalka ku oranaya, ardaygii baa ku oranaya maadadaas aan ugu necbahay. Already maadadaas waa maado already iska dhaadhiciyay inay adag tahay, macalimiintiina aada uguma focus gareeyaan maadooyinka kale ay ku focus gareeyaan. Marka in laga qaado imtixaan macalinkii waa important, waayo haduuna isu macalinkii aanu xisaabtii waxba ka aqoon suu u bari kara arday. Muhiimaddu waxa weeye haddaad doonayso arday taya leh waa inaad haysataa macalimiin taya leh. Marka imtixaanka in laga qaado oo la tuso dadka ma diyaarsan yahay macalinkani, mise waa iska socdaa, caruurtiina waa iska soconaysaa sidaas oo kale. Anigaygaa kulacada dunyankan ka tirsanay, laakiin haddaan maanta anigu waxbarasho meel kale kala imaado ama macalin ahay, waxa ugu horreeya la weydiinaya ama jaamacad raba inaan takhasus sii wato waddankan, waxaa la weydiinayaa TOEFL ama mandatory test of English baa laga qaaday, lagamana murmo taa. Qofka waxaa lagu leeyahay ardaydan hadduuna English aqoon, writing iyo reading hadduuna garanayn ama Ingiriisigii sareynin, ardayda uma gudbin karo cilmigii. Marka sida loo leeyahay Ingiriiskaaga haay ha noqdo, waa in also maadkaagan haay noqotaa si aad ugu gudbin kartaa marka xisaabtii, waayo dhinacii kala lumaya.
Waa tahay laakiin Kamal, dad badan oo na dhegeysanaya waxaa laga yaabaa inay isweydiinayaan macalinka, marka hore soo macalin jaamacad ka soo baxay, macalinnimo soo bartay, oo imtixaanaad kale oo dowladdu ay qaaday soo maray, oo u diyaarsan macalinnimada Soomaali, maxaa keena hadda in la daho macalimiintoo dhan waa inay imtixaan galaan ardaydii oo kulliyad xisaabta darteed?
Problemka waxa weeye imtixaanka laga qaaday ardayda EQA-da ama imtixaanka guud ee grade 3, grade 6 iyo grade 9 baa laga qaada, si loo eego ardaygu halkuu taagan yahay, waxma ka baranaya iskuulka, accountability. Hadda qofka ka shaqeynaya warshadda, haddii la doonayo inuu productivity-giisa la qiimeeyo, waxaa la eegaa wax uu soo saaray. Macalinkii lama ogaan karo productivity-gii unless in ardayga laga qaaday imtixaan guud. Markii laga qaaday ardayga imtixaanka guud, waxaa la ogaaday inuu productivity-gii macalinku hoos u dhacay, waayo ardaygiibaa hoos u dhacay. Taasaana keentay in la yiraahdo halala xisaabtamo macalinkii, ardaydii ayaa aada liidata. Overall EQA-ga average last 2 years for Ontario waxay noqotay below average, waxaan ka hadlayaa 50 iyo ka hoose.
Ugu dambeyntii dadka kasoo horjeeda siyaasadda gobolka Ontario, gaar ahaan Doug Ford, waxaa leeyahay wuxuu jaray waxbarashadii, wuxuu ku sameeyey in macalimiin badan shaqooyinkoodi la dhimo, ilaa 600 oo macalin waxaa leeyahay gobolka Ontario in oo shaqo joogta haysta inay waayeen shaqooyinkooda. Bal taa ka waran saameyn intee le-eg ayay macalimiinta iyo ardayda laftooda ku yeelan kartaa? Saad ogtahay xitaa waxyaabaha lasoo saaro waxaa kamid a nambaradii ay galaaska ardayda ku fidiisan jireen in la kordhiyey kadib markii macalimiinta la dhimay. Marka arrintaas qaabkee bay macalimiinta adiga kamid tahay in saameynaysaa?
Horta tan Doug Ford aad baan uga soo horjeedaa. Waxaad ogaan kartaa klaaska markuu hal macalin yahay, 30 ardayna la dhex fariisiyo klaaskii iyo 20 arday isku mid noqon maayaan. The less student aad waxbaraysid, the more aad u gudbin kartid cilmigaaga. Marka way adkaanaysaa waxa waxbarashadii marka macalinkii ama science ha noqoto ama math ha noqoto ama english ha noqoto. Marka la yaa class size-kii ha laga bedelo from 20 to 30, lasay 20 buu ahaa klaaska, 30 baa laga dhigay. Marka meeshii macalinku uu barayay 20 arday hal macalin, oo loo baahnaa 60 arday hadday yihiin inay baraan 3 macalin, hadda waxay noqonayaan 60 arday inay 2 macalin baraan, sa macalin hal macalin baa daaqada ka baxaya. That's why marka surpluskan iyo teacherskii marka ay noqonaysaa macalimiin badan ay ku shaqo waayeen, iguna haddeerto ilaa 600 macalin baa banaanka fadhiya.
Kamaal Siciid Maxamed oo maadada xisaabta ka dhiga iskoolada dowladda hoos yimaada ee gobolka Ontario ee dalka Canada, khadka telefoonka ayuuna ugu waramay wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji. Halkaasaad kala socoteenna waa Washington.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Magaalooyin badan oo ku yaala Soomaaliya waxaa ku sii yaraanaya dugsiyada qur-aanka ee looxa wax lagu dhigo. Waqtiyadan dambe looxii lagu baran jiray qur-aanka waxaa bedelay bugaagta wax lagu qoro. Haddaba wariyaha v o da Nuux Muse Birjeeb oo dhowaan booqday magaalada Kismaayo ayaa warbixintan ku eegayay dugsi qur-aan magaalada ku yaala oo weli ardaydu ay wax ku dhigtaan looxa.
Dugsiga Macali Xasan Maxamed oo ku yaal xaafadda Faanoole ee magaalada Kismaayo, islamarkaana ay ka baxeen dufcado badan, ayaa jiray in ka badan 50 sano. waxaana iminka dhigta jiil cusub oo wax ku barta qur-aanka looxa oo aada mowdo inuu ka suulayo dugsiyada xifdinta qur-aanka kariimka waayadan dambe. Macalin Xasan iyo ardaydiisa ayaan ku booqday dhowaan dugsiga, waxaan galay xusuus dheer iyo waayaheenii xifdinta qur-aanka iyadoo la isticmaalayo loox iyo qad madow ka hor burburkii dalka. Ardayda waa ay dhoolo caddaynayeen, waxayna ku faraxsanaayeen in la soo booqday, iyagoo aan dareensanayn in magaalooyin badan oo Soomaaliya ah xilligan ardayda aysan sidoodoo kale wax ku baran looxa balse ku bartaan buugga. Macalin Xasan ayaa aaminsan in xifdinta qur-aanka caruurta da-da yar xilliyada hingaada ay ku fiican tahay in la isticmaalo looxa.
Waayo macnaha loox markii cunug ku dhiganaya wuxuu baranaya hol hingaadi, hingaadu baranaya cunug, jihada baranayna waxbada u bari karaa. Waxaa laga yaabaa inuu qoraga baari karaa inuu qoraanka afka ka xirnaayo wax meelka qoran uusan ka siinay. Wax meelka qoranna uusan ka siinay. Marka waxaa waaye marka uu wax qoran ku barto wax alloo meelka qoran waaye wax qoraan wax arabiyo kiyaa dhan waa akhrinaya.
xaafada faanool oo ka mid a xaafadaha qadiimiga ee kismaayo ayaa si weyn looga yaqaanaa macalin xasan oo dugsigiisa xifdinta qur-aanka ka hirgeliyey 1964. waxaan isagoo aan isticmaalin muraayadaha indhaha uu weli ku faraxsan yahay in uu soo saaro jiilal cusub oo xifdisan qur-aanka kariimka iyagoo haysta looxa. waalidiin badan oo wax ku bartay looxa ayaa ilaa iminka aaminsan in ardayda ay ku bartaan si looga fogaado warqado ay ku qoran yihiin qur-aanka oo dayacan, sida uu v o a la wadaagay xaashi axmed kamtiirey oo wax ku bartay looxa 40 sano ka hor.
annaguwa markii hore oon wax baranayna sidaas oo kale ardaygaas hadda uu looxa u haysto looxa waxna lagu baray oo looxaasaan ku soo aflaxnay. hadda waa la bedelay oo buug baa loo bedelay. buuggii ilmihii mar waa jijeexayaan, marna waa asagii farti bay qalloocinayaan, wixi kuma fiicna. looxaas ayuu macno leh oo uu ku hadda cunug ku baran karaa barashada.
haduu hingaada barto kutub ku akhrin karaa, buugkasoo meel ku yaalo akhrin karaa, wuxuu meel ku qorano oo kasi karaa. marka si fark weyna u dhexeeya oo waxa u dhexeeya waxbarashada ay ku fiicanta in loox lagu baro waa kana dhig kan hadda ku hadda yaryarka ma ku yaranka hadda meesha gabdhaha yaryara ayaa kurtoon uraalada dhigteen hadda kulaad waxaa u bahay anuu yarkeena dugsi amal kudun markaasu ali maxamed gudiyo waliken ali maxamed gudiyo markii kadiban kow asagoo ku jira amal ali maxamed ugu baraa
nuux muuse birjeeb v o a kismaayo.
waa tahay nuux, aad ayuu u mahadsan yahay. annagii ayuuba xusuus sidaas oo kaleta dib noogu celiyey. bal markana dhinacii heesaha haddaan eegno, heeskii saare axmed iyo xasan aadan samater ay ku wada luuqayn jireen heeseylo guyaal badan ayaan ku soo xireynaa idaacaddeenni subaxnimo. maxamed cabdixasan, anigoo ah saare cabdi axmed, iyo sidoo kale bashiir abikar, dhammaanteen buuxaan leenahay, isma dhaafno.